Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel teemast, mille üle iga inimene mõelnud on. Surmast. Kas surm on kõige lõpp, igavene uni või miski muu? Saate lõpus aga on teil head kuulajad taas võimalus võtta osa meie piibli viktoriinist.
Luuka evangeeliumi 16. peatükis käsitletakse raha ja omandiga seotud teemasid. Seda teeb ka peatüki viimane jutustus rikkast mehest ja Laatsarusest. Luukas ei nimetagi seda lugu tähendamissõnaks, nagu ta ei nimetanud ka lugu ülekohtusest mõisavalitsejast. Need lood ei ole tähendamissõnad selles mõttes, et nad peaksid aitama avastada mingeid varjatud sõnumeid. Tegemist on jutustustega, mis annavad otsekoheselt edasi sõnumi, kuidas inimene peaks tegutsema või kuidas ta ei tohiks tegutseda. Loen Luuka evangeeliumi 16. peatükist 19. salmi. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Jeesus räägib rikkast mehest, kes elas ja ka suri, ilma et tal oleks olnud õiget suhet Jumalaga. Mehe rikkust rõhutab eriti tema riietus. Purpurvärvi saadi purpurtigudest, kelle näärmed seda eritasid. Ühe rüüvärvimiseks oli tarvis tuhandeid selliseid tigusid. Seetõttu olid purpurrüüd väga haruldased ja kallid. Mehe elu oli hiilgav. Samal ajal aga oli tema läheduses teisi, kelle elu oli hoopis teistsugune. Loen salmid 20 ja 21. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivarasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Tegemist on ainsa Jeesuse jutustusega, kus ta mainib isikuid nimepidi. Rikka mehe nime jätab ta küll ütlemata, aga vaese nimi on Laatsarus. Heebreakeelne vorm sellest nimest on Eleazar, mis tõlkes tähendab Jumal on aidanud. Ilmselt oligi Jumal selle mehe ainus aitaja. Laatsaruse nime nimetades näitab Jeesus, milline oli tema suhe Jumalaga. Väliselt oli tema elu väga vilets, rikka mehe toidu jäänuseidki ei saanud ta küllaldaselt. Tema paiseid lakkusid hulkuvad koerad, roojased ja mustad loomad, kelle eest ta polnud võimeline end kaitsma. Sest vaevalt oleks see meeldiv kogemus, kui pead lamama maas, paiseid täis ja sind lakkuvad hulkuvad koerad. Need pildid rõhutavad, kuivõrd erinev on kahe lähestikku elava inimese elu. Need elud on täiesti vastandlikud. Loen 22. salmi. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kantsid ta Abrahami sülle, aga ka rikas suri ja maeti maha. Olgu elu maa peal milline tahes, ühel päeval see lõpeb. Ja siis on tähtsaim küsimus, mis saab edasi. Meil ei ole võimalik vaadata surma eesriide taha, aga Jeesus Jumala pojana teab, mis seal on ja annab teada meilegi. Ainult tema, kes on elu ja surma issand, võibki seda teha. Surma küsimus on pakkunud inimestele huvi läbi aegade ja sellega on seotud väga erinevaid kujutlusi. On neid, kes arvavad, et surm on kõige lõpp. Teised mõtlevad, et elu jätkab pärast seda oma igavest ringkäiku ja kolmandad kujutlevad, et surm tähendab igavest und. Nüüd saame näha, mida räägib surmajärgse elukohta Jeesus. Tõsi, see pole ilmselt mõeldud kõike ammendavaks õpetuseks või seletuseks, küll aga saab siit selgeks kaks peamist võimalust, mis ilmselt meid kõiki ootavad. Sest milleks muidu Jeesus selle loo rääkis? Jeesus ütleb, et kui suri Laatsarus, kandsid inglid ta Abrahami sülle. See on piltlik väljend mitte taevariigi kohta, vaid surmavalla selle osa kohta, mida kutsutakse paradiisiks. Sinna lähevad need, kes on maa pealt lahkunud usus Jumalasse. Laatsarus viidi sinna, kus Abraham oli juba ees. Rikka mehe puhul mainib Jeesus ka matuseid. Võib arvata, et tal oli isiklik haud, kuna Laatsarus tõenäoliselt maeti mõnda ühishauda. Rikkaid maetakse tavaliselt uhkelt ja nende matustel peetakse ilusaid kõnesid. Jeesus aga annab teada, mis sai edasi. Loen 23. salmi. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust temas üles. Tegelikult on algkeeles siin jutt mitte veel põrgust, vaid alles surmavallast. Tõenäoliselt on tegemist mingi vahepealse olukorraga maise surma ja surnute ülesäratamise vahel. Samas aga pole sõna põrgu siin sisuliselt liialdus. Kutsutakse ju maa pealgi äärmiselt raskeid olukordi põrguks. Praegu ei ole põrgus veel kedagi. Sinna heidetakse kurat koos oma inglitega alles maailma lõpul ja koos nendega need inimesed, kes neid on järginud. Vastav otsus nende inimeste kohta langetatakse alles viimases kohtus. Meenutame Jeesuse sõnu Matteuse evangeeliumi 25. peatükist 41. salmist. Minge ära minu juurest, te ära neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Ilmselt on rikas mees surmavalla selles osas, mis põrgule eelneb. Ja nagu varsti saame näha, on juba sealgi olukord piisavalt hull. Surmavalla teises osas see vastu, kus asuvad õndsad, on olukord hoopis teistsugune. Rikas mees nägi Laatsarust Abrahami rinnanajal. Paralleeliks võime siin kohal meenutada Johannese evangeeliumi 21. peatüki 20. salmi, kus räägitakse, kuidas jünger, keda Jeesus armastas, nõjatus tema rinnale õhtuse ema ajal. Nagu teame, olid peremehele kõige lähedasemad kohad aukohad ja sellisele kohale oli nüüd pääsenud Laatsarus. Seda nägi rikas mees kaugelt eemalt. Kõigepealt näeme neist Jeesuse sõnadest, et surm ei tähenda olemasolu lõppu ega ka mitte igavest und. Küll aga tähendab surm lõplikku lahutust. Kui Aadam ja Eeva sõid keelatud puust, siis nad seal samas ka surid. Nad surid vaimulikus mõttes, saades Jumalast lahutatud. Bioloogiline surm järgnes sellele hiljem. Alles Jeesus oma surma läbi võitis kõigepealt vaimuliku surma, avades inimestele uuesti tee osadusse Jumalaga. Siingi järgneb surnute ülesäratamine otseses mõttes hoopis hiljem. Mitte asjata ei öelnud Jeesus Laatsaruse haua juures Martale, nagu võime lugeda Johannese evangeeliumi 11. peatükist salmidest 25 ja 26. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Patt lahutab inimese Jumalast ja on surma tööriist. Ja kui patt saab usu läbi Jeesusesse Kristusesse kõrvaldatud, siis on ühtlasi kõrvaldatud ka surma võim, mis lahutas inimese Jumalast. Inimesel on siis elu kõige sügavamas ja täiuslikumas mõttes ja bioloogiline surm ei muuda selles vähimatki. Tegelikult ei muuda surm üldse põhimõtteliselt midagi. See üksnes kinnistab igaveseks selle saatuse, mille inimene on enne surma valinud. Surm ei muutnud inimese vahekorda Jumalaga ei kannatava Laatsaruse ega rikka mehe puhul. Määravaks osutus nende vahekord Jumalaga. Ka rikas mees võib saada Jumala juurde, seda tõendab Abraham, kes oli samuti väga rikas. Samuti ei ütle Jeesus, et Laatsarus oleks saanud Abrahami juurde lihtsalt sellepärast, et ta oli vaene. Põhjus, miks kumbki sai sellise osa nagu sai, selgub natuke hiljem. Praegu aga loen 24. salmi. Ja rikas hüüdis, Isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Rikka mehe piin tulenes janust, mida polnud võimalik kustutada. Käesolevas maailmas saavad kõigile inimestele iga päev osaks lugematud Jumala õnnistused. Süües saame kustutada nälga ja juues janu. Magades puhkame välja. Surmavallas nähtavasti seda kõike enam ei ole. Paljud soovivad juba siin maailmas, et neil poleks Jumalaga mingit tegemist. Seal surmavallas nende soov täitub. Aga rikka mehe vaev näitab, et inimesel on pärast surmagi paljusid soove, igatsusi ja himusid, aga ühtegi neist ei ole enam võimalik rahuldada. Ei tea, kas selles seisnebki põrgu eelmaitse. Ühtlasi näeme, et surmavallas ei ole inimesed muutunud oluliselt teistsugusteks olevusteks, kui nad olid varem. Meile tuntud füüsilist ihu küll enam ei ole, aga kõik muu on endine. Inimesed isegi tunnevad üksteist nagu varem. Aga vaatame nüüd vastust, mis antakse rikkale mehele. Loen 25. salmi. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Neis Jeesuse sõnades on oluline õpetus. Kui inimeste vaimulik seisund jääb pärast surma samaks, siis saatuse osad on vahetunud. Rikkal pole võimalik enam edasi pressida ja vaene ei pea enam kannatama puuduse all. Abraham annab ka vastuse, miks pole rikka mehe palvet võimalik täita. Loen 26. salmi. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa ega tulda ka sealt meie juurde. Surm lahutas erinevad inimesed täielikult ja kes võiks öelda, et see pole õiglane. Maa peal kannatavad inimesed sageli teiste kurjuse või hoolimatuse pärast. Sealpool see enam nõnda ei ole. Iga üks saab selle osa, mida ta ise on eelistanud. Kuidas võiksime me siis hinnata oma maist elu, kui jõuame kord sinna ja näeme seda, mida nüüd nägi rikas mees? Jeesus ütleb meile, mida rikas mees nüüd tähtsaks pidas. Loen salmid 27 ja 28. Aga tema ütles, ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta, sest mul on 5 venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Nüüd äkki leidis rikas mees, et hädavajalik oleks teha missionitööd. Alustada tuleks rikka mehe vendadest, kes on äärmiselt ohtlikus olukorras. Nad võivad sattuda sinna samasse, kus rikas mees juba on. Kas või surnud peaksid üles tõusma, et vajalik sõnum kohale viia? Kas see aga tegelikult aitaks? Loen salmid 29-31. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja profetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja profeteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Need Jeesuse sõnad reedavad, miks oli Laatsarus pääsenud õndsasse paika. Ta oli kuulanud Moosest ja profeteid. Samuti reedavad need sõnad, miks oli rikas mees läinud piinapaika ja miks olid samas ohus ka tema viis venda. Nad ei olnud kuulanud Moosest ja profeteid, ehk lihtsamalt öeldes nad ei olnud uskunud piibli sõnumit. See peaks olema eriti mõtlema panev meile tänapäeval. Sest kui rikkal mehel ja Laatsarusel olid üksnes Mooses ja profetid, see tähendab Vanatestament, siis meil on peale selle veel ka Uus Testament ja lunastus Jeesuses Kristuses. Otsustava tähtsusega küsimus on, kas me ka usume neid ja kuulame nende sõnumit. No jah, meile võib tunduda, et see pole veenev, tegemist on nii vana raamatuga. Kui sünniks midagi uut ja vapustavat, näiteks kui mõni surnu üles tõuseks ja räägiks, kuidas seal pool on, vaat siis ma võiksin uskuda. Nii võib ehk mõelda mõnigi. Kas see aga tegelikult on nii? Abraham teadis, ei, see ei aitaks. Kui inimesed on otsustanud mitte uskuda, siis ei pane neid uskuma seegi, kui keegi surnuist üles tõuseks. Tegelikult leidiski varsti aset midagi sellist, mida rikas mees siin palus. Jeesus äratas surnuist Marta ja Maarja venna Laatsaruse, kes oli olnud surnud juba 4 päeva. Kuidas siis inimesed sellele sündmusele reageerisid? Lühidalt öeldes, nende usk, kes juba varem olid uskunud, leidis kinnitust, need aga, kes juba varem olid suhtunud Jeesusesse vaenulikult, suhtusid pärast seda temasse veelgi vaenulikumalt. Nad pidasid isegi nõu, et ka Laatsarus tuleks ära tappa. Veel enamgi, ka Jeesus ise tõusis surnuist üles ja sellest said teada ka need, kes olid korraldanud tema ristilöömise. Kas nad siis hakkasid uskuma? Loomulikult mitte. Selle asemel andsid nad valvuritele raha ja käskisid neid valetada, et Jeesuse jüngrid varastasid tema surnukeha. Uskmatuse juured on hoopis sügavamal kui tõendite puudumises või selles, et inimesel tõesti ei ole võimalik uskuda. Uskmatuse tegelik põhjus on selles, et inimene ei soovi meelt parandada. Ta lihtsalt armastab vaimulikku pimedust ja jumalatut elu. Selle eest aga peab Jumal teda vastutavaks. See kehtib ka meie kohta tänapäeval. Jeesuse jutustusel oli tema kaasaegsetele veel teinegi sõnum. Nimelt oli levinud arvamus, et väline edukus tunnistab Jumala tahtekohasest elust. Oma jutustusega kõigutas Jeesus seda veendumust. Rikas võib küll olla Jumala riigi kodanik, nagu oli Abrahamgi. Aga nii sama hästi võib ta olla sellest ka väljaspool. Kui rikas ei võta tõsiselt seda, mida Jumal on oma sõnas öelnud, siis pärast surma ei aita teda mingid rikkused. Oleme jõudnud Luuka evangeeliumi 17. peatükki. Siin jätkab Jeesus praktiliste õpetuste andmist. Loen 1-2 salmi. Aga Jeesus ütles oma jüngritele, on võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad. Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule. Keegi on öelnud, et on olemas veel üks halvem asi, kui ise põrgusse sattuda. See on see, kui põrgus olles ütleb sulle su oma laps. Isa või ema, ma olen siin, sest ma järgnesin sinule. Sellisest saatusest tahaks Jeesus säästa igaüht, sellepärast ütles ta need karmid sõnad. Elame maailmas, mis on täis kurjust ja ahvatlusi patule. Seda on nii meie ümber kui ka meis endis. On olukordi, kus meid pahandavad teised inimesed ja olukordi, kus oleme ise teistele pahanduseks. Kõige hullemaga nähtavasti on see, kui keegi teadlikult korraldab teisele inimesele midagi niisugust, mis ta usuteelt ja jumalast kõrvale eksitab. Iisraeli rahvale tähendas meri kardetavat elementi. Sellest oli saanud nende jaoks kaose võrdpilt. Ja inimesele, kes eksitab kellegi jumalast eemale ja pattu tegema, oleks kõige parem saatus olla mere põhjas veskikivi kaelas. Aga Jeesus annab ka nõu, kuidas toimida vastupidiselt. Loen 17. peatükist salmid 3-5. Jälgige end, kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ta ka 7 korda päevas sinu vastu patustab ja 7 korda sinu poole pöördub, öeldes, ma kahetsen, andesta ikka talle. Ja apostlid ütlesid Issandale, kasvata meie usku. Uues testamendis mõeldakse vendade all Jeesuse järgijaid. Iga üks, kes on Jeesuse päralt, on ühe ja sama isa laps, sellepärast kutsutakse neid vendadeks ja õdedeks. Ja sellistel inimestel on eriti põhjust käituda oma vahel taevariigi vaimus. Tõsi, meie õed-vennad ei ole veel täiuslikud. Nad võivad eksida isegi 7 korda päevas, meie ise kaasa arvatud. Ja sellest ülesaamiseks pole muud võimalust kui andestamine. On huvitav, et neile Jeesuse sõnadele järgneb Uue Testamendi ainuke koht, kus jüngrid paluvad Jeesuselt suuremat usku. Seda ei palunud nad siis, kui Jeesus tervendas haigeid või äratas üles surnuid. Samuti ei palunud nad seda siis, kui neil endil oli tarvis midagi samasugust teha. Tegelikult võiks öelda, et haigeid tervendada ja surnuid äratada on suhteliselt lihtne. Seda oleksime valmis tegema ükskõik kui palju, kui Jeesus on kord andnud selleks meelevalla. Aga see küll ei lähe kuidagi, et mingile rumalale inimesele tuleb tema rumalused andeks anda koguni 7 korda päevas. Seda nõuda on liiga palju. Seda ei suuda keegi. Ei ole ime, et apostlid ütlesid, kasvata meie usku. Jeesuse vastust näeme 6. salmist. Aga Issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepi ivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre, ja see kuulaks teie sõna. Mooruspuu juured on sageli sügavamal pinnases kui teiste puude juured. Sellised oleme oma loomu poolest ka meie puudulike inimestena. Äärmiselt raske on meil vabaneda harjunud kommetest ja käitumisviisidest. Kui oleme harjunud viha pidama ja halbu asju meeles hoidma, siis on meid väga raske sellest võõrutada. Ent usk Jeesusesse on siiski võimeline välja juurima ka sellised sissejuurdunud harjumused. Õigemini sellega tuleb toime Jeesus juhul, kui me teda usaldame. Selles ongi kogu saladus. Peame tulema tema ette, et tunnistada talle oma võimatuid olukordi ja harjumusi. Siis tuleb meil lasta temal tegutseda, usaldades, et ta suudab ja oskab seda. Temalt tuleb meile ka usk, mille seemetki meil endal ei ole. Nõnda vabaneme ka andeks andma neile, kellega meil on võimatult raske. Oleme täielikult ja lõpuni sõltuvad oma päästjast, kes üksinda sünnitab meis usu ja ka soovi toimida vastavalt Jumala tahtele.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Selle saate eesmärgiks on soov, et me kõik võiksime kasvada Jumala sõna ja tema tahte tundmises. Seega anname siin kohal taas võimaluse seda teha. Ning seekord soovime meie piibliviktoriini küsimusena teada, kuidas võttis Jeesus kokku 10 käsku ja kus evangeeliumis on seda sõnastav kirjakoht. Ehk siis, mida teha, et pärida igavane elu ja kus kohast piiblist võime selle kohase instruktsiooni leida. Ootame teie vastuseid nädala jooksul meie lihtposti aadressile, milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskus, saade Piibel Kaanest Kaaneni, tehnika 115, Tallinn indeksiga 10139 või e-maili aadressile, milleks on pkk@eelk.ee. Kõigi õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinna saaja. Eesti Piibliseltsi poolt välja pandud kingituseks on seekord taas kena siniste kaantega piibel. Nii siis olge ikka julged vastama ja kirjutama. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Silmad issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silma, ava mu silmad issand, soovin sind näha, soovin.